fest. Тінь Візантії у пошумі кльонав бяроз. Гнілий адранки зеленіють мохам у місячній бляклості. Капліца. Терчить православ'є над злежаним п'яском могил. А сколак Русі ля подножжа дев'ятай хвалі убогих пагоркав. Матчин єнк і плач дитяці тоїцца у потемнелай виспі зеляніни, затиснутай камінним обручом у чистым полі за дорогай под високим небом. Маці забрала з собою горыч життя. Краски свету у вачах дзіцяці рассыпаліся ў прах. Топчуцца і поўзаюць па іх сваякі ў экстазе, госці фэставай традыцыі. Жальба разменена на дробныя манеты. Малебны па чарзе становяць на калені жывых. Да змяркання, да позняга вечара. Гора хаваецца ў бяссоннай ночы. Спачуванне здаровым сном храпе да світання.